Ons het vandag die wonderlike voorreg om met Chris Chameleon in die ateljee te gesels oor sy jongste album Jy en Ek en Ek en Jy, sy eerste selfgeskrewe en gekomponeerde Afrikaanse album sedert 2009. Chris, baie welkom, dankie dat jy hier by ons kom kuier het.
Lekker om hier te wees, dankie sir.
Die eerste frase wat ek opgemerk het toe ek so begin lees deur die promosie vir hierdie nuwe vrystelling is die volgende, ek gaan dit sommer lees. Kuns word dikwels geskep uit die verlies van liefde, maar in hierdie album is dit geskep uit die wins van liefde in my eie lewe. So diep soos net Chris kan sê. Jy sê die album was 'n projek oor eerlikheid, liefde. Vertel ons 'n bietjie meer oor hierdie album.
Baie liefdesliedjies word maar geskryf as mens nou iets verloor. Jy het jou beminde verloor of iets het verkeerd geloop, maar kry jy al hierdie treurige liedjies wat daar uitkom en dan is dit is tog so lekker en dan draai dit op die radio en mense hoor dit. Daar is ook nie genoeg klem op die viering van liefde nie, dink ek. En ek het nie spesifiek daarom gedoen nie, omdat ek gevoel het nie, die tendens moet die kant toe gaan of daai kant toe gaan nie. Dit was vir my blote geval van, ek het verlief geraak, ek het liefde gevind, en dit is precies in daai tyd dat ek die meeste van die werk van die album geskryf het. So hy het eintlik 'n baie vrolike, vierende gevoel. Ek dink die muziek is maar typisch van my muziek, as my so iets kan hê, typisch my muziek, maar ek bemoei my nie te veel met genot in die majeur akkoorde nie. Trouwens, ek vind in my werk tot dusver dat van die vrolikste liedjies wat ek geskryf het was in mineur akkoorde, goed soos Apie of Sterre dankie raag goed wat mense by elke vertoning skryf en dan het jy iets, en dis in die mineur akkoorde wat eintlik veronderstel is om jou hartseer akkoorde te wees. En dan het jy bijvoorbeeld iets soos Droom verlore wat mense ook baie voorvra, dit is so 'n liefdeslied wat in majeur akkoorde geskryf is, maar mense het so 'n sentimentele, soms byna melankoliese assosiasie daarmee. So, mense hoef jou ook nie te laat lei deur wat mense sê van note nie. Ek weet, ek raak nou musikaal gesproke baie technisch. Maar jou vraag was baie breed. Die meeste van die werk is geskryf, wat eintlik gebeur het, is ek het verlief geraak en was nou nog nie op die vlak dat ek haar kon saamneem nie. En toe het ek saam met my dokter gegaan. My dokter is 'n Indiese vrou en sy stel my so af en toe bekend aan, jy weet, ander muziek, ander klanke. En ek moet sê, ek hou nogal van die klanke wat uit Indië uitkom. Dit kan nou bietjie op 'n ouse senuwees werk na 1.5 uur, maar hulle het my baie interessante benadering en dit is baie minder eenvoudig as wat ons muziek geneig is om te wees. Dis asof die proto-indo-Europese tongval wat aan die suidkus van die Swartsee sy ontstaan gevind het 6000 jaar gelede en ooswaarts na die noorde van Indië toe gegaan het om Sanskrit te word en weswaarts Europa toe gegaan het om die Slawiese, Latynse en Germaanse taalgroepe te vorm. Daar waar hy wes gegaan het, het hy vereenvoudig. En hy het baie kompleks geraak in die ooste en ek vind 'n sekere aantrekkingskrag in daai klanke, maar dit gesê, dit klink hoegenaamd nie na Indiese plaat nie. Dit is net 'n kwestie van dat as 'n klassieke Indiese kunstenaar wat ons gaan kyk het in Johannesburg en dit was my vreeslike mooie muziek, ek het natuurlik nie 'n woord daarvan verstaan nie, maar ons van daar af terugry in die kar. Toe sê ek vir my dokter, maar weet jy, dit klink vir my of hy gesing het hiervan en of hy gesing het daarvan en hiervan. En sy sê het vir my, maar dit is precies waaroor hy gesing het. Hoe het jy geweet? Ek sê, ek weet nie, ek het dit maar net aangevoel in die muziek. En daarna het ek so vir 'n week lang 'n geweldige lyriese ontploffing beleef, wat die werk net uit my uitgestroom het en dat ek net hierdie vers aan mekaar, meestal vrye vers, aan mekaar gesit het en eers later die composities daarvoor begin formuleer het. Wat interessant is dat wanneer mens kyk na die tekste van meeste liedjies, dan lyk dit, jy weet, dit is die reeltjie en 'n rym, die volgende reeltjie daarmee, jy weet, paar rym of omarmde rym of wat het ook al is.
Ja.
Hierdie is vrye vers en dit maak die toonsetting daarvan dikwels redelik moeilik. Want jy word nie so deur die vers gelei van die een sangreel na die volgende sangreel nie. Maar met behulp van frasering is dit inderdaad veel makliker en dis iets wat ek al lang doen, die toonsetting van gedigte, al is dit aan my eie. En ek is baie tevrede met wat daar gebeur het. Dit is eintlik 'n geweldige toeval. Hier sit ek nou by jou en wat ek vanoggend gedoen het was om die eerste besending te gaan haal by die fabriek. So in my kar sit ek daar met 'n pak van 1000 van hulle en ek het eers een dadelik oopgemaak en in die kar se speler ingesit. En dit is 'n vreeslike spannende oomblik daai, want dalk gaan dit nie goed nie. Dalk werk dit nie, want dit moet nog deur 'n paar prosesse gaan van dat jy laas daarna geluister het, moet gedruk word. Maar toe daai eerste noot speel, toe voel ek nou soos 'n pa wie se chokkertjie 'n flank is en nou net vir die onder 8 B-spanne 3 gedruk het.
Wel, ons ken jou en ons ken jou musiek, so ek het volle vertroue dat hierdie album net soos die ander ook 'n groot sukses gaan wees. Ek wil 'n bietjie meer praat oor die skep van kuns, veral omdat jy baie daarop klem gelê het, ook in jou antwoord nou. Wat my besonders baie opval is hoe jy uitsonder dat jy hierdie keer verlief was en dat jy gelukkig was en hoe daar 'n skeiding is tussen lief en leed. So ek wil vir jou vra, is die skepingsproses anders as met liefde as wat dit is met leed?
Ek dink so, en ek dink die rede daarvoor is, wanneer jy ongelukkig is, dan is jy meestal alleen. En dan het jy daar alleentyd en jy beleef verskriklike intense gevoelens en jou kop gaan mal en jou hart gaan mal, jou emosies is onstuimig en uit daai geweldige wroeging, dit is nou al deur die geskiedenis keer op keer gesien hoe dit eintlik 'n vrugbare teelaarde is vir kuns, het sy beeldende kuns of uitvoerende kuns of skryfkuns of wat dit ook al is. Wanneer ons gelukkig is, wanneer ons liefde gevind het en het gaan sosiaal en finansieel goed, alles is lekker, dan is ons geneig om ons nie te bemoei met skep nie, want hoekom sal ek nou daar gaan myself toesluit en skep, terwyl ek gesellig kan verkeer met my vriende en kan lekker kry en die lewe kan vier in die uitlewing daarvan. En ek dink dis dalk een van die redes dat 'n mens nie baie van daai vreugdevolle kuns kry nie, en wanneer 'n mens van daai vreugdevolle kuns kry, ek voel amper sleg om dit te sê, dan is dit dikwels of nie kuns eg nie, of is 'n vreeslike veroordelende woord, ek vra vooraf al om verskoning daarvoor, maar dit is dan oppervlakkig, dis dikwels oppervlakkig, dis nou maar die weet, kom ons drink 'n bier en kry lekker nie dat daar enig iets verkeerd is daarmee nie, maar dit is tog so 'n tendens in die, as jy jou kunsgeskiedenis ken, dat die, dis uit die swaar werk wat die ernstige dinge kom, die diep goed en die goed wat ook blywend is, en dit moet nie so wees nie, hoekom mag 'n mens nie gelukkig wees nie, maar is maar eintlik die kunstenaars wat hoe gelukkiger hulle is, hoe minder tyd spandeer hulle met hulle kuns, want dan leef hulle en hulle geniet die uitbindigheid van hulle goeie omstandighede.
So wat het jou hierdie keer genoop om kuns te skep, selfs al was jy gelukkig gewees, en hoe het jy verseker daar benewens dat hierdie kuns, soos jy dan sê, nie oppervlakkig is nie?
Dit is die gevolg van goeie tydsberekening, want ek was verlief, maar nog nie in die verhouding. Met ander woorde, die geweldige opwinding was daar, maar die knoop is as het ware by wyse van spreke nog nie deurgehaak gewees nie. So ek het nog baie eie tyd gehad en nog steeds daar so 'n bietjie onsekerheid beleef, maar dit was 'n positiewe onsekerheid soos wat 'n mens maar beleef aan die begin van 'n liefdesverhouding.
Jy het net nou jy so vinnig genoem oor die vrye vers en die gedigte en so wat jy omskep het om liedjies te word vir hierdie album. Is hierdie gedigte almal deur daai een gebeurtenis, deur die een konsert geïnspireer, of is daar verskillende eilandjies wat hierdie gedigte almal geïnspireer het?
Daar is 12 snitte op die album. Die een snit is 'n besondere uitsondering in die opsig dat dit is iets wat 'n vriend van my geskryf het. Dis 'n vriend wat ek al sedert 1987 ken, toe ons op hoërskool was. En dit is 'n gedig wat hy geskryf het, 'n liedjie wat hy geskryf het. Ek het die melodie daarvan verander en het so effens aangepas, maar dis iets waarvan ek nog altyd gehou. Dis toevallig die titelsnit, Jy en ek en ek en jy. Maar ek kom 'n lang pad met hierdie bra saam. En ek het hom gevra of ek, jy weet, my wysiging op sy oorspronklike vorm op die album kon sit, en hy het ja gesê. So dit is uiteraard nie, het nie veel met hierdie proses te make gehad nie. En dan sou ek sê, van die ander 11 liede is omtrent 8 presies deur daai tydperk geïnspireer, maar die ander 3 definitief in die nadraai van dieselfde omstandigheid.
In 'n vorige onderhoud lees ek vanoggend oor jou, jy het gesê, hierdie album was 'n proses gewees om jouself weerloos te maak, om meer van jouself te gee, om meer van jou persoonlike self in jou musiek te gee. Braai bietjie meer vir ons uit oor hierdie proses.
'N Mens se kuns, as dit jou beroep is, is dikwels 'n ontwapenende proses, want dit verg dat jy jou gevoelens bloot lê. En nou moet jy dink, hier sit ek nou op 46 in jou atelier, ek is nog nie getroud nie. Wat beteken, en ek wil nie negatief daaroor klink nie, maar elke verhouding tot die een wat ek nou het, was 'n mislukking. Want anders was ons nou getroud gewees en dan was alles lekker gewees. Maar dit is nie die geval nie. So, om dan nou uiteindelik, want wat ek nou agterkom, ek sit nou al 6 jaar in 'n verhouding, en wat ek agtergekom het, is dat dit verg iets heeltemal anders van my as wat ek gedink het dit sou, en heeltemal iets anders van my as wat ek ooit van tevore gegee het. Want wanneer 'n mens in 'n opregte liefdesverhouding is, dan moet jy die mure moet val. Dan moet 'n vrye vloei van siels, emosionele en kognitiewe en ook liggaamlike kommunikasie wees tussen die twee partye wat ontwapenend is. Dit is iets wat ek nie gewoond is nie. Ek het op daai eerste laaste album wat ek in 2009 laas vrygestel het wat ek self geskryf het, is daar 'n lied Muur wat praat oor daardie ontwapening. Maar in daai stadium is dit nog maar 'n fantasie of iets wat ek deels geken het omdat ek nog nie die volle paadjie gestap nie. En ek sal nie sê ek het nou die volle paadjie gestap nie, maar ek het nog nooit so ver gegaan soos wat ek nou gegaan het nie. Ag, lang story kort, dit is net 'n kwessie van ek moes terrein betree wat ek nog nooit van tevore in my werk betree het nie, omdat ek nuwe terrein betree het in my liefdeslewe en in my verhoudingslewe. Dit voel vreeslik persoonlik. Al hierdie goed, skielik, dit is eintlik die heel eerste onderhoud wat ek voer spesifiek oor hierdie album, vandag met jou. En dit is eintlik 'n goeie ding, want nou moet ek myself voorberei daarop, en die ander gaan ook hier begin rondkrap, so dit is 'n goeie leerskool vir my.
Dit sluit juist aan by my volgende vraag wat ek wil vra. Hierdie is baie persoonlike werk, en ek wil by jou weet, is dit jou mees persoonlike werk nog? En dan wil ek ook by jou weet, as jy jouself regtig in jou kuns so bloot lê, is dit 'n resep vir sukses, meer, groter en 'n beter suksesresep as wat iemand wat dalk oppervlakkig skryf, iemand wat dalk glad nie enige persoonlike goed betrek nie.
Dit is nie meer persoonlik as enige ander werk nie. Ek voel ek skiet nog altyd uit die hart uit. Ek is nog altyd baie eerlik in my werk, maar omdat ek verder gegaan het in 'n sekere proses in my lewe as ooit van tevore, wat toevallig ook die onderwerp is waaroor ek die meeste geskryf het, naamlik die liefde, ek bemoei my maar nog altyd daarmee, voel dit meer intens, dit het 'n ander gevoel. Maar ek dink nie dis minder eerlik as wat het nog ooit was nie, dit is net meer ontwapenend, want dit het nog dieper na, en dit laat mens wonder wat die kamers daar van jou hart is, wat vir jou ook nog geheim geblei het, tot op hede, en dis die lekker ding, jy weet, toe ek in my 20's was, toe dink ek, maar gaan die lewe, want toe ek baie keer gekyk na ouer mense in hulle 40's, 50's en verder op, dan dink ek, maar die lewe lyk so saai vir hulle. Hoe is dit as mens nou alles uitgewerk het en jy weet alles? En een van die mees opwindende prosesse van my lewe is dat dit nie die geval is nie. Trouwens, die vraag vermeerder, want ek was, toe ek in my 20's was, te onnoosel om sekere vrae te vra. En vir elke antwoord wat jy kry, ontstaan daar nog 2 vrae, so jou met die bekoming van, as dit 'n woord is, van antwoorde, ontstaan daar steeds meer vrae, so hoe meer jy weet, hoe minder weet jy nie. Omdat jy vir elke ding wat jy weet, 2 dinge extra nie weet nie, byvoorbeeld. Ek is baie geseend. Die eerste 15 jaar van my loopbaan, nadat ek in 1989 begin het, was 'n verskriklike gesukkel gewees. En toe het 'n ding of 2 reg geval vir my, in plek geval, en ek dink dis ook my jare se armoede en die feit dat ek al op skool moes koerante aflewer, anders was daar nie sakgeld nie, wat my nie altyd nie, maar in meeste gevalle nie onwys laat optreed nie. Wat ek probeer sê is dat ek is in die besonder geseënde posisie, dat ek my nie te veel hoef te bemoei met sukses nie. Trouwens, ek voel sukses is dikwels 'n vreeslike leë gejaag na dinge wat nie regtig belangrik is nie. En jy kry dit as jy met ou mense praat. Ek stap een keer in die Oos-Kaap, stap ek op die strand en ek sien daar 'n lang man, maar stokoud. Ek voel net hierdie ou is so oud soos daai lemoenboom by Citrusdal. Hy is verskriklik oud. En ek begin met hom te praat. Maar hy het soveel lewe in my en dit kom toe uit dat hy is in sy laat 90's. En hy sê toe vir my, na alles wat sy, want hy het toe baie interessante lewe gehad, en hy sê toe vir my, na alles wat hy in sy lewe gedoen het, al wat saak maak, is nou hier, hierdie strand, om nou hier te loop, en lekker die son en die liggie te voel, en met 'n vreemdeling te kan praat. Alle aan goed beteken niks nie, en dit het nogal 'n indruk op my gemaak. En ek is nog nie in my laat 90's nie, maar ek voel ek is al op pad na, daarna toe wat sukses my leer raak, of miskien is dit nie leeg nie, mens moet dit net herdefineer. Maar ek defineer dit definitief nie in kommersiële term nie. Die musiekindustrie is in die afgelope 20 jaar as gevolg van die internet, die kuberruimtese ontwikkeling, is die mat in elk geval sodanig onder die musiekindustrie uitgetrek dat die maatstawwe vir sukses baie moeilik raak. My eerste album in 2005 het platinum gegaan op 50.000 exemplare. My tweede album, 'n jaar later, het platinum gegaan op 40.000 exemplare, want toe moes hulle dit al afwaarts aanpas. Ek weet nie eens wat dit nou is nie, want ek het lanklaas platinum gehad. Maar wat ek probeer sê is dat dis lekker om nie te hoef te skep vir 'n mark nie, om jouself so te sien nie. Dit is lekker om net te kan maak wat uit jou uitkom. Dis lekker om deur die jare, en dis iets wat ek vir baie jong kunstenaars sal sê, is maak seker dat elke lewendige konsertuitvoering van jou iets besonder is, want jy gaan vind dit is jou beste bemarking. Wat mense gaan, as jy hoor jy met hierdie ou gaan kyk, en dan gewoonlik wat mense sê is, nee maar, dis glad nie my ding nie, dan sal mense sê, maar gaan kyk dit net. Doen jouself gins, gaan kyk dit. En nou nog, na 28 jaar in die bedryf, kom maar nog steeds mense na my konsert toe dan, is dit so groot oom, dan sê vir my, ja, my vrou het my eindelijk hierna toe gestuur, ek was nie lus om te kom nie, maar ek moet sê, vanavond het jy 'n fan bygekry, jy weet die type ding, en dit is eindelijk waarvoor ek werk, as dit die maatstaf vir sukses is, ja.
Ek lees op baie verskillende plekke, jy word nogals gekenmerk deur aanhangers en mense wat jou ken as die Afrikaanse diep goue seun van Afrikaans. Ek moet sê, ek lees dit nogals op baie plekke en so, wanneer mense na jou musiek kyk en so, vooral jou vrystelling in 2005 en so, jy was nog altyd 'n dieper mens as waar ek en jy net nou gepraat het oor die meer oppervlakkige musiek. Maar sou jy sê, van toe tot nou was daar 'n groei proses wat jou verander het as kunstenaar, of is jy steeds dieselfde en is jou doelwit steeds dieselfde?
Die diep ding is vreemd vir my. Ek sou myself nie as sodanig beskryf het nie, en die rede daarvoor is, dit is, ek is dieselfde ou wat Ingrid Jonker getoon set het, maar wat ook Api en Klein Jakkalsies geskryf het. Ek dink, in my geval gaan het om 'n bereik, 'n emosionele bereik, en dit is nogal iets wat my lewe gekenmerk het. Ek sing in 'n groter stem, bereik toonhoogte, toonleer as enigiemand wat ek ken. Ek is redelik bekend daarvoor dat ek baie laag en baie hoog kan sing. En ek dink vir my emosionele repertoire geld dieselfde. Ek is emosioneel, gaan ek tot dieptes wat mense ongemaklik maak. Maar ek gaan ook tot hoogtes wat mense ook ongemaklik maak, want daar is mense wat Api hoor, sê, Chris, ek weet nie hoe jy daai ding kon uitbraak nie, maar dit is verskriklik, ek kan nie daarna luister nie. So, dit gaan maar net om die bereik. Ek dink dit is net van oos na wes, is ek geneig om myself te strek, en ek weet nie presies waarom dit so is nie, want ek is my hele lewe nog altyd so. Het daar verandering in my plaas gevind? Nee, nie wat die bereik betref nie, en ook die neiging tot die bereik, en dit is eintlik vreemd, want dit beteken ek beskryf myself eintlik as 'n ekstremis, verskriklik links en verskriklik regs en verskriklik swart en verskriklik wit en verskriklik hoog en verskriklik laag, of wat dit ook al is, maar dit gaan daarom dat ek myself probeer vind in elke omstandigheid, dat jy moet met iemand met een jappie en een pakkie en een kantoorwerkie en skoon naals in die stad kan praat. En jy moet met een varkboer in Mpumalanga kan praat. En as jy jouself by beide die mense gemakkelijk kan voel en kan thuis vind, dan weet jy eerstens, jy is dalk nader aan die self wat jy is, en tweedens dat jou oor oop is vir 'n wye verskeidenheid mense, want ek dink dis ook belangrik. Ek het nou in hierdie onderhoud verskriklik baie gepraat. Mens sal nie sê ek is 'n ou wat luister nie, maar ons is nou maar hier om oor my te praat.
Ons is hier om te praat.
Maar het is so dat een mens moet die kuns van luister, moet jy onder die knie kry.
Jy het net nou jy aan een baie waar punt geraak en ek wil amper afsluit daarmee. En dit is die feit dat jy kan baie ekstreem raak, maar jy kan ook baie na die ander kant toe raak en jy kan baie bo gaan en jy kan baie onder gaan. Maar vir die mense daar buiten, laat het seker partij keer vra, maar wie is Chris regtig? Maar Chris weet wie hy regtig is, hoe pas jy al daai ekstreem, nie ekstreem, bo onder in wie Chris is? In?
Ek tel byna geen kunstenaars onder my vriendekring nie. Hulle is vir my vreemd. My vriende is bouwers of 'n beesboer. Ek het een pel wat my help met my beeste ook. Die enigste kunstenaarsvriend wat ek het is 'n drommer, eintlik. En dit is nauweliks musiek. Nou hoor ek hoe vloekie drommers daar buite my. Maar Jan van Rensburg is 'n baie dierbare vriend van my. Maar my vriende is eerder gewone mense. Ek hou daarvan. Jy het 'n restaurant, gastehuis, eienaar, is ook 'n baie goeie vriend van my. Ek dink ek is in my alledaagse handel en wandel eintlik vreeslik gewoon, maar dit is so, as jy so ver na daai kant toe en so ver na daai kant toe strek, dan is die spulpunt nog steeds in die middel. En ek dink jy sal my by 'n braai 'n redelike gewone mens vind.
Nou ja, toe, ek dink ons het nou lank genoeg diep gepraat. Vertel ons 'n bietjie meer oor musiekvideo's en so, wat is jou verdere planne met hierdie album?
Ek het toevallig verlede week 3 dae toegewy aan musiekvideo, wat ons musiekvideo vervul met. My video's is altyd, ek probeer hulle baie idee gedrewe te maak. Ek het ook maar 'n verhalende neiging, ek hou van 'n ou verhaaltjie. Ek het gisteraand, toe sit ek en kyk na die beeldmateriaal wat ons vervul met en ek is verskriklik opgewonde daaroor. Dit word iets regtig pragtig. En ek sal dan nog 2 moet maak, ten minste nog 2.
En wanneer kan mense verwag om dit te sien, die vrystelling daarvan?
Die eerste een sal die 8de Mei, want ek weet dit is my sperdatum, so ek weet verseker die eerste musiekvideo sal die 8de Mei begin vertoon. En of ek voor dan tyd gaan nie om die volgende een te skiet, weet ek nie, maar gewoonlik sit die mens dan so 1 maand of 2 op 'n video voor die volgende een kom, so daar is tyd om die ander te versin en te vervullen.
En dan gaan ek ook sê, jy en ek en ek en jy is vanaf 2 Mei beskikbaar op Groot Tunes. Die album sal ook vanaf 8 Mei in winkels en op ander digitale platforms wees, maar daar is ook 'n bekendstellings waarvan jy ons meer kan vertel.
Die vrystellings, die bekendstellings hier so in die noorde, is die 5de Mei by die Musiekskuur in Pretoria en die 6de Mei by die Afriklassiek River Lodge in Rivonia in Johannesburg.
As mense meer van jou wil weet, bietjie van jou wil lees, bietjie wil lees, wanneer is jy weer op die voorhoog te sien, waar kry hulle jou op sosiale media in die hande?
My webwerf is 'n baie handige verwysingspunt, www.chriskameleon.com en dan is Chris Kameleon ook op Facebook en op Twitter.
Jou en my omhelse, die intimiteit van ons greep, nie meer, nie, nie meer. Silver skerwe